Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, nozīmīga ostas pilsēta un galvenais rūpnieciskais darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs Baltijā. Pēc Baltic Review datiem, Rīga ar 698,086 iedzīvotājiem ir trešā lielākā pilsēta pēc Sanktpēterburgas un Stokholmas visā Baltijas jūras reģionā pēc iedzīvotāju skaita pilsētas robežās. Viesti Sivoņa uzsver, ka Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts arī UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, un tas ir ievērojams ar unikālu jūgendstila arhitektūru.